Ketika kami melihat diri kami, Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau mau menderita, Engkau mau lahir di dunia yang kecil, dunia yang kotor, dunia yang terbatas, dunia di mana mereka tidak menghargai Sang Pencipta. Tapi terima kasih karena Engkau mau hadir buat kami. Itu bukan kemauan kami, itu bukan tuntutan kami sebagai manusia, tapi komitmen-Mu, kasih-Mu sebagai Allah untuk melawat kami. Apapun resiko yang kami manusia berikan kepada Engkau, Engkau bersedia untuk boleh datang bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini pesan firman Tuhan boleh sekali lagi menyapa kami, menghangatkan kami, sekaligus menuntun kehidupan kami di masa Natal, peringatan daripada hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya penebus dan juga penyelamat kami, kami berdoa. Amin. Sobat sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua ayat 13 hingga 18. Bapak Ibu boleh membukanya di handphone masing-masing ya, atau di Alkitab Anda, atau Anda juga bisa mendengarkan saya membaca dari Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 18. Baik, mari kita lihat Matius 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita membaca satu adegan yang sebetulnya ya agak sedikit berbeda dengan suasana Natal yang biasa kita itu renungkan. Ya, Natal biasa adalah hadiah, kemudian adalah damai sejahtera, kemudian adalah ketenangan dan sebagainya. Tetapi di sini kita bisa melihat, di sini ada sebuah ketegangan. Ada Herodes dan juga ada pembunuhan daripada bayi-bayi di Bethlehem. Nah, bagian ini adalah bagian yang menarik sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh ya dalam suasana Natal. Kalau kita membaca baik-baik, mungkin kita juga ada penasaran. Ya, kenapa? Kalau Juru Selamat datang, kenapa harus ada kematian dari bayi-bayi? Jadi ini Juru Selamat atau Juru Mati? Gitu kan? Nah, pernah ada yang tanya juga sama saya begitu. Masuk akal? Masuk akal. Nah, inilah dunia yang membutuhkan jawaban. Dunia yang membutuhkan pencerahan. Oleh sebab itu gak pernah sia-sia kalau Anda dengar khotbah. Gak pernah sia-sia kalau Anda itu ikut pemahaman Alkitab. Gak pernah sia-sia Anda ikut kelompok kecil. Karena Anda gak pernah tahu kapan orang akan butuh Injil. Dan waktu itu sudah datang, akan sangat terlambat sekali untuk bilang, "Tunggu ya, saya tanya pendeta saya dulu. Tunggu ya, saya baca Alkitab dulu. Tunggu saya baca." Enggak, itu akan lewat. Kesempatan untuk kita memberitakan kabar baik. Jadi selalu siap sedia sebelumnya. Itu adalah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tentu aja kemudian juga ada yang bertanya begitu ya, kenapa sih orang Majus tidak bisa langsung sampai ke tempat di Bethlehem? Kok dia mesti nyasar dulu sampai ke Herodes? Buktinya kan Herodes juga kagak tahu. Begitu Majus keluar mereka lihat bintang, baru mereka sampai ke tempat yang benar gitu kan. Kenapa kok nyasar gitu kan? Kemudian juga ada pertanyaan seputar Natal gitu ya. Kenapa kalau dia Juru Selamat, dia Sang Raja datang ke dunia, kok kabur? Kok kabur ke Mesir gara-gara Herodes? Nah, ini semua adalah hal-hal yang bisa muncul di sekitaran Natal, teks-teks Natal. Tapi kita tidak akan menjawab itu semua, dan kita gereja juga ada program-program ya, pembinaan, pemahaman Alkitab, kelompok kecil, dan khotbah-khotbah yang baik di KU maupun di komisi-komisi, itu bisa membantu kita. Tapi satu hal yang menarik sekali kita perhatikan, Injil itu realistis. Injil itu realistis. Berapa banyak Anda pernah keluar kemudian, oh Injil itu kuno, Injil itu tidak sudah enggak relevan lagi. Saya tanya, di mana enggak relevannya? Coba Anda pikir baik-baik. Alkitab kan tidak tulis gini, Yesus datang, kemudian Raja Agustus mati, Kaisar Romawi, Raja Herodes di Yudea mati, semua kalah terhadap raja di atas segala raja. Dan begitu dia datang, mereka kaya, Israel jadi kaya raya, bangun bangunan tinggi, mereka menjadi kerajaan yang luar biasa kaya. Setelah Yesus naik lagi ke surga, wah baru mereka turun lagi, jatuh lagi karena sang Mesias tidak bersama-sama dengan. Enggak ada. Ini real. Hari ini ada yang terima Tuhan Yesus, besok ketabrak, ada. Hari ini ada seorang istri yang berdoa untuk keluarganya supaya cinta Tuhan. Setelah 10 tahun, keluarganya tetap tidak cinta Tuhan. Ada orang yang melayani di gereja, sungguh tulus, sakit, berat. Ada yang kasih tanah kepada gereja untuk membangun rumah Tuhan dengan ungkapan syukur. Setelah lewat pandemi gak kuat usahanya, bangkrut. Saya tanya, di mana tidak relevannya? 2000 tahun sebelum, Tuhan sudah terus terang. Dia bilang, Matius lu tulis nih cerita. Cerita surga lu tulis. Tulis apa? Tulis bahwa kedatangan Juru Selamat tidak langsung menghapuskan semua penderitaan orang jahat. Tidak. Natal bukan kelahiran Juru Selamat menghapuskan semua kegelapan penderitaan orang jahat. Natal adalah kedatangan Juru Selamat di tengah-tengah segala kejahatan penderitaan yang ada. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang tidak relevan? Sangat relevan. Bahkan saya mau bilang Alkitab lebih relevan daripada yang kita pikir saat ini. Loh, di mana Juanto lebih relevannya? Hari ini satu orang jenderal suruh tembak orang. Pak, mati satu orang. Ini enggak sampai pangkatnya enggak sampai kolonel, tidak sampai tingkat perwira menengah. Diangkat kasus, jenderal masuk penjara. Sampai sekarang masih diurus. Berarti apa? Satu nyawa orang bisa mencelakakan satu keluarga jenderal yang dianggap tidak benar. Oke, itu zaman modern tuh. Loh, terus maksudnya dibandingkan Alkitab apa? Alkitab lebih susah zaman dahulu. Herodes, dia bunuh begitu banyak bayi, saya tanya, siapa yang bisa komplain? Siapa yang bisa bawa ke pengadilan? Tidak ada. Pergumulan masyarakat pada saat itu tentang Juru Selamat, tentang keadilan, tentang pengharapan jauh lebih besar daripada kita sekarang. Which is saya sering kali berargumentasi bahwa mau tidak mau hak asasi manusia yang kita punya saat ini berutang kepada Injil. Kalau Anda tanya, Juanto punya pertanggungjawaban enggak? Saya punya. Saya pernah ungkapkan beberapa kali di pemahaman Alkitab kita beberapa link, beberapa titik-titik yang menghubungkan sampai ke situ. Tapi intinya adalah secara singkat, yes. Apa yang kita punya pada saat ini itu berutang kepada Natal, berutang kepada berita Injil yang diberitakan ke dalam dunia ini. Nah, jadi di satu sisi saya mengajak kita hari ini waktu kita merayakan Natal, kita membaca Alkitab lagi, kita membaca kisah kelahiran. Kita sedang membaca sebuah kisah yang relevan dan kisah yang realistis. Dan kalau ini relevan dan realistis, berarti ini masih berbicara kepada kita pada saat ini. Nah, memang tidak mudah untuk mengubah apa yang sudah seringkali disampaikan bahwa kehadiran Yesus Kristus itu ya membuat segala sesuatu mulus, indah, dan tenang. Itu satu hal yang baik dan benar. Cuman hari ini kita punya satu tema dari gereja yang mengeksplor sisi lain yang sebetulnya juga tidak terpisahkan dari kehidupan, yaitu adalah air mata, kesukaran, tantangan. Nah, kita seringkali disuguhkan dengan sebuah pesan begitu ya, yang betul. Tapi hari ini kita akan memperdalamnya lagi bahwa Natal adalah sebuah Natal yang tenang, indah, bahagia. Di situ ada ketenangan, di situ ada sebuah kehangatan. Nah, itu biasa kan dinyanyikan dengan lagu ya. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Yusuf dan Maria di sana, gendong bayi yang maha kudus, majus dan gembala kumpul sama-sama. Gitu kan ya. Begitu kita, waduh, Natal ini begitu hikmat ya, begitu silent, begitu kudus, begitu kalem gitu ya, begitu bright, hangat begitu kan. Nah, itu adalah satu hal yang kita seringkali disampaikan, dan tidak salah, saya bilang itu sisi yang benar juga begitu. Cuman ada satu sisi lain yang hari ini kita juga bisa lihat untuk melihat hidup ini yang kadangkala ada sisi kompleksnya gitu ya. Yaitu adalah waktu kita tadi membaca ayat ini, kalau Anda perhatikan suasananya bukan silent night. Ayat 13, 14, 15 yang tadi kita, itu suasana tidak silent night. Itu lebih tepat kalau kita katakan suasana di masa itu adalah suasana yang tegang. Christmas yang thrill. Nah, kalau saya bisa kasih gambaran, lagunya bukan silent night. Mungkin nadanya bisa lebih mencekam. Ya, seperti ini. Taram tam tam, tararam tam, taradam tam. Dara dam dam, dara ra 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 ra. Maria, Maria, apa Yusuf? Cepat siapkan semua, ambil bayi itu, bungkus, ambil semua yang ada, segera keluar. Kenapa? Tuhan bilang, Herodes akan mencari kita. Hah? Raja yang kejam itu? Iya. Gawat Yusuf, gawat. Makanya cepet, cepet. Aku siapkan keledai di luar. Aku siapkan semuanya. Cepet, aku tunggu kamu di luar. Begitu keluar, langsung ditarik keledainya. Ternganga. Menuju kemana? Bukan menuju ke tempat yang mereka kenal. Bukan menuju ke sanak famili yang bilang nanti kita punya rumah di sana. Mereka menuju ke tempat yang asing, ditulis ke Mesir. Mereka enggak punya siapa-siapa di sana. Bapak, ibu, saudara-saudari pernah merasa selesai kuliah, pindah kerjaan, ulang tahun, kemudian Anda melihat ke masa depan. Saya mau kemana ya setelah ini ya? Aku bingung masa depanku kayak apa. That's what Joseph and Mary experience. Itu yang mereka alami. Mereka sedang berjalan ke masa depan. Ya, mereka enggak tahu. It's not easy. Itu tidak mudah. Tapi sekali lagi saya balik bertanya, di bagian mana Alkitab ini bahwa Natal itu tidak relevan? That's exactly what happened with my life. That's exactly happened with your life. Bahwa kadangkala kita itu adalah dikejar-kejar dengan ketakutan. Kita diserang oleh orang yang lebih kuat oleh kita. Kita diserang oleh musuh. Kita tergesa-gesa. Kita bingung, kita tidak tahu harus apa. Dan kita sedang menuju ke tempat yang kita tidak tahu seperti apa di sana. Dan kita begitu sakit jantung, kita begitu pening. Apa yang akan terjadi ke depan? Tapi itulah berita Natal. Itulah berita Natal. Artinya berita Natal mau bilang, bukan saya tidak ngerti. Aku ngerti apa yang kamu alami. Bapak, ibu, inilah hidup di tengah sebuah tantangan dan kesulitan. Natal tidak menghilangkan langsung kejahatan dan penderitaan dan kegelapan. Tetapi Natal adalah Sang Juru Selamat itu hadir bersama-sama dengan kita di tengah kegelapan, penderitaan, kesukaran yang kita alami. Nah, dalam cerita Yesus ini yang diberikan kepada kita, maka kesukaran dan tantangan itu diberikan oleh seorang tokoh yang namanya adalah Herodes. Dan kalau kita melihat Herodes, kita tidak akan heran kenapa bayi-bayi itu disuruh dibunuh oleh Herodes. Herodes itu di dalam sejarah tercatat adalah seorang pembantai. Karena kalau kita melihat bahwa sebetulnya kalau orang umumnya, saya sama Anda mungkin gitu ya, kalau Anda orang umumnya adalah kita mau berkorban untuk anggota keluarga kita. Tapi kalau Herodes kebalikannya, dia rela mengorbankan keluarganya buat kepentingan diri dia. Ini begitu bermasalahnya dia. Maka dibunuhlah istrinya, salah satu istrinya, ya, dua orang anaknya juga dibunuh, pewaris tahtanya satu anak lagi juga dibunuh, mertuanya juga dibunuh. Kalau keluarga sendiri dibunuh, saya tanya sama Anda, yang lain kalau mau dibunuh dia keberatan enggak? Ya kan? Anda sudah paham latar belakang dari pembunuhan bayi-bayi. Kalau keluarga aja dipotong, dibunuh, digantung, kalau keluarga aja nilainya segitu, Anda bayangkan seberapa nilai rakyat itu di mata daripada Herodes. Tapi ini realitas. Realitas, dan Tuhan mengizinkan Herodes waktu Yesus lahir, Herodes masih ada di masa tuanya dan masih bermasalah ini. Dan sampai tua dia terus bermasalah. Nah, inilah Herodes yang begitu luar biasa, begitu berkuasa pada saat itu, bahkan anak-anaknya sendiri dia bantai, apalagi rakyat gak ada artinya buat dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup kita juga sekali lagi kita melihat bahwa sebenarnya kita itu gak berbeda jauh dengan wanita-wanita yang menangis, gak berbeda jauh dengan bayi-bayi yang dibantai. Sebetulnya kalau kita sadar, kita mengambil diri, kita berdoa, ya kita menenangkan diri. Apa profesi Anda hari ini? Insinyur, dokter, bisnismen, pengacara, hakim, karyawan, bos, startup. Kalau kita diem aja sebentar di masa kondisi saat ini, resesi ini dan berbagai macam perubahan ekonomi akibat perang, nanti juga ada mungkin pertengkaran antara negara besar. Pertanyaan saya cuma satu. Anda lebih menilai diri Anda sebagai Herodes yang bisa membunuhin orang kemudian bisa mengatur segala sesuatu, atau Anda tuh lebih mirip sebenarnya dengan wanita-wanita itu? Apa yang terjadi keputusan pemerintah, apa yang terjadi dengan pengadilan, apa yang pejabat bikin, saya gak bisa apa-apa. Kalau itu sampai kejadian, ya sudah mati saya, habis saya. Saya ini seperti apa? Saya ini seperti semut. Begitu pemain besar semua bersaing, begitu negara itu bertengkar, pasti saya habis. Nah, di sini kita melihat kisah Natal sekali lagi menyapa kita. Kisah Natal menyapa kita dengan berkata, ini bukan bayi-bayi dan wanita yang menangis ini, bukan cuma di sini. Itu Anda semua, itu kalian semua manusia, saya tahu. Engkau begitu lemah. Bos bilang, sorry ya, kita gak bisa apa-apa, layout ya, PHK. Suami bilang, wah sorry saya gak cinta kamu lagi. Ini saya kasih rumah, saya masih punya rumah satu lagi. Ya bisa, tak berdaya. Kita semua sebetulnya seperti perempuan-perempuan yang menangis. Banyak hal kita gak berdaya. Nah, di tengah sebuah kondisi yang kadangkala kita itu menangis, di tengah kondisi yang kita kadangkala merasa berat, nah inilah uniknya daripada kabar baik ini. Bahwa Yesus, kekristenan mengajarkan adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah menjadi manusia itu hadir di tengah-tengah segala penderitaan, kesukaran, dan kejahatan yang terjadi di tengah dunia ini yang kita alami. Ini adalah pesan Natal yang sangat kuat sekali. Bahwa hadiah Natal bisa tetap diberikan walaupun itu adalah sebuah keluarga yang miskin. Walaupun aku hanya bisa memberi engkau satu kalung seharga 10.000. Tetapi itu bisa menjadi sebuah hadiah yang hadir di tengah segala kesulitan yang ada. Sebuah kabar yang indah sebetulnya, yang sesungguhnya sangat dirasakan sekali oleh masyarakat pada saat itu, tapi kurang dirasakan oleh kita saat ini. Karena kita sudah 2000 tahun dari semenjak Injil itu benihnya dilempar. Beda waktu benih belum dilempar, tanah itu kosong. Tapi setelah benih dilempar 2000 tahun, kita mungkin akan melihat hutan yang tumbuh. Itulah kondisi zaman modern. Seperti saya katakan, hari ini jenderal tembak satu orang bisa di pengadilan. Zaman dulu, seorang raja bunuh 10.000 orang pun, tidak ada yang bisa sentuh sang raja. Jadi di zaman itu, yang kita bilang zaman kuno, tapi kalau kita hidup di zaman itu, kita bilang this is hell, saya tidak mau hidup di zaman ini. Tapi justru di zaman itu, Yesus Kristus hadir, di zaman yang sulit itu Tuhan Yesus hadir, kemudian membawa sebuah kontras. Ketika seorang raja membantai atau mengorbankan orang lain untuk kepentingan sang raja itu sendiri, Injil diberitakan kepada masyarakat. Injil yang sangat mengejutkan, yaitu apa? Sang raja mengorbankan diri dia buat manusia. Kaget semua. Bagaimana ini mungkin? Bapak Ibu, kalau hari ini lihat film Hollywood, saya kadangkala beberapa saya ketawa. Ada beberapa raja yang bilang, ya, tanpa rakyat kita tidak akan bisa bertahan. Seorang raja harus mengayomi rakyatnya. Maaf bilang, kalau Anda belajar sejarah, itu adalah kondisi modern yang ditarik ke kondisi kerajaan lama. Di kerajaan lama, kalau kita belajar sejarah, raja itu punya pikiran apa? Masyarakat itu ada untuk mensupport kerajaan. Itu ada di buku histori, silakan Anda baca. 90%, 95% kerajaan seperti itu. Hanya setelah berita Injil terus disebarkan dari zaman Yesus, terus Injil disebarkan sama 2000 tahun. Saya melihat dalam penelitian saya, apa yang menjadi nilai penting dari manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang dikasihi Allah itu semakin berkembang. Nah itu nanti berkembang jadi hak asasi manusia. Salah satu pengaruh saya melihat adalah Injil Tuhan. Jadi ini sebenarnya adalah kabar yang 2000 tahun waktu diberitakan semua orang tuh kaget. Herodes bunuhin orang karena dia raja, dia berhak, gua bunuh orang. Begitu dia lihat karakter raja lain di Injil, kaget. Waktu ini dibacakan di gereja awal, waktu Injil Matius dibacakan bagi orang yang kaget. Raja surganya bukannya bunuhin orang, dia malah turun, dia yang bersedia disembelih buat siapa? Buat manusia. Aduh, kok bisa ya? Tapi itulah Natal. Bahwa sang juru selamat, raja surga, turun di tengah-tengah manusia, di dalam derita, di dalam kegelapan. Menanggung derita itu sama-sama. Menanggung kejahatan itu bersama-sama. Dengan sebuah janji, hari ini aku berjalan bersama dengan engkau menghadapi setiap penderitaan itu. Hingga nanti tiba waktunya, aku akan menggenapkan semua kekuasaanku. Aku nanti akan kembali dan membereskan itu semua di dalam kedatanganku yang kedua kali. Parusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi selama itu, sebelum itu terjadi, tetap jangan khawatir. Because I walk with you. Aku berjalan bersama dengan engkau. Bapak Ibu, inilah sebuah kabar yang indah bahwa Yesus hadir berjalan bersama dengan kita di tengah tangisan kita, di tengah tears, di tengah air mata kita, di tengah kesulitan kita, dia mau hadir buat kita. Nah, tantangan terbesar adalah masalahnya saya enggak mau nangis. Masalahnya Bapak Ibu, saudara-saudari tidak mau nangis. Jadi kalau Anda tidak menangis, kalau saya tidak menangis, gimana saya bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus yang hadir di tengah mereka yang menangis? Maka tantangan berikut adalah kita harus bertanya, kenapa ya kok saya enggak nangis ya? Kenapa ya saya kok enggak menangis seperti wanita-wanita ini? Kenapa saya enggak bisa menangis ya pada waktu Natal? Nah, dua hal yang hari ini saya ajak kita untuk renungkan. Yang pertama adalah kita itu tidak menangis karena kita terputus dengan realitas kesulitan yang ada di sekitar kita. Kita terputus dengan realitas kesusahan yang ada di sekeliling kita. Pandemi itu membuat kita terpisah daripada yang lain. Kita menjadi berjarak sehingga kita tidak terlalu mengetahui keadaan mereka. Saya beberapa kali juga sering ketemu gitu ya. Papa mana mama? Oh maaf, cuan tahu. Dia sudah berpulang. Wah kaget. Ya baru tahu, baru nangisnya, baru kagetnya, baru sedihnya sekarang. Karena sudah terpisah jarak gitu ya. Jadi jarak itu memisahkan karena pandemi. Ya jangankan Anda lah ya, jangan terluka. Ya hamba Tuhan pendeta aja dulu mau datang dibilang jangan datang gitu ya. Oh mau dikunjungin ya pas pandemi, oh jangan datang begitu kan gitu. Jadi ya normal lah itu ya. Jadi kita itu berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri termasuk dengan menjaga jarak. Nah konsekuensinya adalah setelah kita menjaga jarak kemudian pandemi itu terus berjalan selama beberapa tahun dan kemudian membawa efek kepada ekonomi kita, maka kita itu menjadi double. Di satu sisi secara kesehatan kita menjaga diri kita sendiri, secara ekonomi kita juga menjaga diri kita sendiri. Jangan dekat-dekat, ngomong pakai masker, apa? Keselamatan saya. Tapi kemudian diperparah dengan kondisi ekonomi. Kita bilang, bantu lu, perhatiin lu. Gua aja kerja setengah mati, ini usaha gua begini. Cari customer susah, barang masuk susah. Semua di lockdown di sana, kita mau import, gak bisa import, mau lihat barang ke sana, gak boleh pergi ke sana. Pusing, gitu kan. Ini anakku ini susah, sekolah gak ngerti, sekarang harus diperhatikan. Wah, susah gak sih? Jadi kita itu kemudian ya menjadi terpisah, kita menjadi occupied by ourselves, kita menjadi itu mikirin urusan saya sendiri. Nah ini menjadi sebuah hal yang sekali lagi saya katakan, saya tidak menyalahkan, tapi saya membuka realitas inilah yang pandemi bawa kepada kita. Dan inilah mungkin yang membuat kita menjadi sulit untuk menangis. Karena kita susah ngelihat orang lain. Kita terpisah dari yang lain. Maka kita perlu untuk lebih terbuka. Desember ini kalau Tuhan kasih lihat orang lain ketemu hidup kita, hari ini kalau Tuhan tuntun orang tertentu ketemu kita, dan kita mendengar cerita dia, kita melihat kondisi dia, kemudian kita mulai menangis, aduh Tuhan kondisinya kok kayak gitu ya Tuhan, kasihan Tuhan. Natal ini beresponlah. Jadilah seperti Yesus yang hadir di tengah penderitaan mereka. Mungkin itu mereka yang membutuhkan pertolongan. Tolong, walaupun sedikit repot. Mungkin itu adalah mereka yang mau untuk berbaikan sama Anda. Dan Anda sebenarnya agak malas, ah ngapain sih baikan sama lu, gue gak butuh lu. Tapi kalau mereka perlu, mereka pingin, mereka rindu lihat kita tuh berkaca-kaca. Aku pingin deket lagi lo sama kamu, ampuni aku lo, aku dulu salah. Mungkin Natal ini adalah kesempatan kita untuk boleh menangis buat mereka dan berkata, ya, oke, saya menerima pengampunanmu. Ayo kita baikan lagi. Sebuah tantangan Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Melihat kepada mereka yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk kita boleh tangisi dan kita boleh jangkau mereka. Nah salah satu perenungan teologis yang saya agak renungkan begitu ya. Ini adalah perenungan teologis. Adalah waktu saya membaca kembali ya kisah wanita menangis ini, saya jadi teringat banyak orang yang menanyakan hal ini. Banyak orang yang menanyakan pertanyaan, kenapa kalau juru selamat itu datang harus membuat wanita-wanita ini menangis dan kehilangan anak-anaknya? Jadi waktu saya baca teks ini lagi yang diberikan oleh gereja, saya juga teringat lagi. Dan saya juga teringat perenungan-perenungan yang kemudian saya juga berikan begitu ya kepada mereka-mereka yang berdiskusi. Perenungannya adalah seperti ini. Saya manusia keberatan, marah, enggak suka, curiga lihat manusia lain yang terluka, yaitu wanita-wanita dan bayi-bayi itu. Tapi saya hendak bertanya hari ini, coba Anda pikir baik-baik. Di dalam kejadian Natal itu yang nangis hanya manusia atau ada pihak lain yang nangis? Otomatis kita bilang siapa lagi yang nangis? Ya cuma manusia yang nangis. Tapi waktu saya merenungkan hal ini dan kemudian saya mengajak beberapa orang itu untuk merenungkan hal ini, saya bilang, apakah kita pernah terbayang waktu Allah Sang Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, dia bilang, ha, firman Allah di dalam kekekalan, begitu dekatnya Allah dan firmannya sehingga menyebutnya sebagai anak. Maka dia bilang, hai anak, pergilah ke dunia yang kotor itu sebagai manusia yang kecil dan lemah, bisa terluka, bisa kelaparan, bisa sakit, dipenuhi dengan orang-orang jahat yang nanti akan melawanmu, yang akan menyiksamu, pergilah ke dunia itu. Saya bertanya ekspresi Tuhan itu seperti apa? Allah waktu mengutus firman-Nya. Pergilah, ya ke sana, ya ke dunia. Kongres ya, yo lahir ya, yeay. Atau kalau lebih masuk akal kita membayangkan bahwa Allah waktu mengutus sang anak di dalam Natal, Dia berkata, firman Allah yang kusebut sebagai anak, pergilah. Engkau akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan karena kasih kepada manusia. Pergilah, aku akan mengawasimu dari sini. Bertahanlah, berjuanglah. Nah, kurang lebih kan begitu ya. Nah, ini saya katakan sebuah perenungan teologis. Artinya saya hendak mengatakan begini. Kadangkala kita tuh sangat occupied, ya kita sangat peduli sekali kalau urusan kita tuh sama. Kita satu keluarga, kita satu kaum, kita satu kelompok, kita satu partai. Itu peduli setengah mati. Tapi kita lupa lihat yang lain, kita gak ngerasa. Yang paling susah ya kita, yang paling penting kita. Tapi waktu saya mengajak merenungkan ini, saya sadar, ditegur. Ternyata yang nangis itu bukan cuma perempuan-perempuan. Sebelum para perempuan ini nangis karena kematian yang dibawa oleh seorang raja yang gila, sebetulnya raja di atas raja, sang Allah, sudah terlebih dahulu menangis waktu Dia mengirim sang juru selamat. Dia sudah menangis lebih dulu sebelum manusia menangis. Bapak Ibu, mari hari ini Natal ini kita buat spesial adalah, adakah hari ini Tuhan menuntun kita melihat yang lain yang perlu kita tergerak, tersentuh, dan kemudian Tuhan bilang, jadilah Natal buat mereka. Biarkan Yesus hadir dalam hidup mereka. Dan saya harap ini Anda bawa pulang jadi sebuah praktek rohani yang Tuhan bicara kepada Anda. Anda percayakan Tuhan hidup? Amin, percaya Tuhan hidup? Berarti pasti Tuhan bicara. Yang kedua, yang terakhir yang saya ajak untuk renungkan adalah, di dalam Natal itu kadangkala suasana bahagia, suasana hadiah, suasana kesibukan, itu membawa kita itu kemudian terputus dengan air mata kita sendiri. Saya seringkali menemukan penghiburan-penghiburan dan penguatan, ya seperti ini bunyinya. Sudah, jangan dipikirkan terus. Sudah, ayo kita beraktivitas aja, pasti nanti kamu lupa kok. Ya, jangan gitulah, positif aja. Saya juga pernah begitu, saya bisa lewatin, kamu juga pasti bisa. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu hal yang salah. Ini adalah tanda kita peduli, tanda kita mengasihi. Tapi yang hari ini saya mau ajak kita untuk renungkan di masa Natal ini adalah, ternyata masa Natal adalah masa untuk kita boleh menjadi diri kita apa adanya. Waktu Yusuf sama Maria dapat penglihatan dari Tuhan, kemudian dikatakan Herodes akan memburu mereka. Berdasarkan beberapa bagian dari ayat ini, saya menyimpulkan adalah mereka tidak berpura-pura baik. Maria, iya Yusuf, kita harus segera melakukan tindakan yang penting ya.
Apa Yusuf?
Kita harus segera pergi.
Kenapa?
Karena Herodes mengancam kita.
Hah? Mengancam kita?
Jangan khawatir, tenang Maria. Pikiran yang jelas, tenang. Enggak, saya cukup yakin gitu ya bahwa mereka panik. Emosi mereka keluar, kepanikan mereka keluar. Maria, ini gimana nih? Tuhan kasih tahu kita, hah, mau dibunuh. Aduh Herodes, mereka udah ada di mana enggak? Buka jendela, ada di sini. Masih sepi, cepet ambil kedai. Kita pergi ke Mesir, Tuhan udah bilang. Saya yakin kondisinya kayak gitu. Jadi Natal adalah Natal kita terbuka siapa kita di hadapan Tuhan. Kepanikan kita, kemarahan kita, ketakutan kita, kejengkelan kita, kebiasaan dosa kita yang menguasai diri kita. Ini adalah sebuah momen Natal untuk kita bilang, ini saya Tuhan, sambil kita nangis. Saya buka semua kepada-Mu Tuhan. Istriku gak pernah ngerti waktu aku bicara. Istri bilang, saya gak peduli kamu punya air mata seperti apa. Yang penting uang bulanan jalan. Istri juga. Saya kalau ngomong sama suami saya nangis. Suami saya bilang, cengeng lu nangis-nangis. Orang tua datang ke anak. Bawa pergumulan hidup. Anak bilang, lah lu yang lebih tua, lu tanggung jawab. Kenapa lu ngomong ke kita? Anak nangis, anak juga punya pergumulan. Orang tua bilang, makanya dengerin papa dulu. Ya kan, salah kan kamu? Papa yang benar kan? Mama yang benar kan? Nggak puas kan? Di mana kita bisa puas? Di mana kita bisa terbuka? Di mana kita bisa merasakan bahwa kita itu diterima di tengah-tengah air, di tengah segala air mata kita? Natal. Jadi tolong saya mengajak kita untuk melakukan praktik rohani ini. Natal ini, jangan dilewatkan momen ini. Anda cari waktu. Berdoa sendiri, nangis. Anda buka, Tuhan, ada apa? Pengalaman Yusuf, pengalaman Maria, pengalaman seperti wanita apa yang membuatku ingin nangis, ingin mengungkapkan semua. Aku perlu bicara sama kamu, Tuhan. Ambil momen ini. Kalau hari ini istri Anda kemudian tanya, loh kamu mau kemana masuk ke ruang situ, tumben. Terus suami bilang, mau doa. Jangan ditanya lebih lanjut. Mau doa apa? Tumben tuh doa. Ada dosa ya? Hah? Jangan, biarin aja. Udah kasih tahu di khotbah hari ini memang mesti berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Kasih. Kalau istri bilang, tolong nih jaga anak sebentar. Cuci piring, aku butuh waktu mau berdoa sama Tuhan. Suami tanya, kenapa? Mau arisan atau mau doa? Nah, kan? Nah, kalau mau arisan, Anda bilang Anda sibuk. Gitu kan, ya? Kalau mau doa, bilang, oh iya, saya bantu. Biar istri bisa ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Jadi Natal ini menjadi sebuah Natal di mana kita terbuka apa adanya di hadapan Yesus. Dan biarkan Yesus itu beserta dengan kita dan menuntun kita di dalam setiap perjalanan Natal kita. Mungkin ke Mesir yang kita belum tahu, yang kita takut ada apa di sana. Tetapi percaya satu hal, waktu kita sudah membuka diri kita kepada Tuhan. Bahwa seperti Yusuf dan Maria, percayalah. Natal tidak menghilangkan kesulitan kita, tidak selalu. Tetapi Natal menjanjikan sebuah kehadiran yang nyata di dalam hidup mereka yang mau menangis tulus di hadapan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak sebelum kita melakukan perenungan kita. Mungkin sebelum kita mengungkapkan isi hati kita, bahkan hingga menangis di hadapan Tuhan karena setiap hal yang ada di dalam hati kita. Hari ini saya mengajak kita juga di sini untuk mengambil waktu 1 menit di hadapan Tuhan. Apakah Anda merasa ada sebuah dorongan dari Roh Allah? Anda mulai merasakan emosi apa yang Anda punya? Dendam, marah, takut, benci, iri, keinginan untuk melukai diri sendiri atau melukai orang lain, hawa nafsu, kerakusan, ambisi, kemarahan sama Tuhan, kecewa, merasa depresi, putus asa, hidup kosong tak berarti. Ada dosa-dosa yang mengikat Anda. Anda merasa tidak nyaman, tapi Anda tidak bisa lepas. Biarkan Natal ini menjadi momen Tuhan mendengarkan kita menangis. Dia mendengar tangis kita. Dia hadir bersama dengan kita. Jadikan Natal ini berarti karena kita bisa merasakan tangis dari mereka yang lain. Tapi kita juga bisa merasakan tangis kita sendiri. Dan kita bisa merasakan Natal sungguh Tuhan hadir. Tuhan bukan cuma Tuhan di lembar Alkitab. Tuhan bukan cuma sebuah suara di gereja. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sungguh hadir dalam hati, hidup, pikiran. Setiap perjalanan saya, Dia tidak meninggalkan aku. Jadilah seperti Yusuf dan Maria. Walaupun di belakang masih banyak ancaman, kejahatan. Dan mereka sedang menuju ke tempat yang penuh dengan ketidakjelasan. Tapi bayangkan diri Anda sebagai Yusuf dan Maria. Sambil berlari sedikit. Sambil menarik keledai yang di atasnya Maria dan bayi Yesus digendong. Setiap kali Yusuf merasa khawatir, takut dan bingung. Dia menengok ke belakang. Dan dia melihat bayi kudus yang Tuhan sudah titipkan. Dan di situ dia mendapatkan kekuatan untuk kembali berjalan. Bayangkan Maria di tengah ketakutan sebagai seorang perempuan yang tak berdaya jikalau bayinya direbut oleh prajurit Herodes. Tapi di tengah setiap ketakutan dan ketidakberdayaan dia, dia merasakan dan dia memeluk bayi Yesus di dalam dekapannya. Begitu hangat, begitu nyata, begitu dekat dengan jantung dan hatinya. Dan Maria menjalani hidup ini bersama dengan dia. Tuhan, inilah kami. Biarlah Natal ini, firman Tuhan ini boleh menyapa setiap daripada kami.